mâni dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este cea de-a 8-a întâlnire în cadrul noului ciclu de emisiuni, organizate nu cu mult timp în urmă, pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți uneltele de scris, pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. În cadrul acestor întâlniri de sâmbătă, vom căuta să ne familiarizăm cu noțiuni legate de ortodoxie. Vom cerceta istoricul ortodoxiei împreună cu alte subiecte, ca, de exemplu, ce este dreapta credință, creștinismul, tradiția, sfânta tradiție și altele asemănătoare. În parcursul ultimelor emisiuni am vorbit despre ce este credința. Am văzut astfel ce este aceea credință, care sunt cele două feluri de credință și, respectiv, cele două surse ale lor, folosindu-ne de un bogat material al Sfintei Tradiții Ortodoxe, cât și de Sfânta Scriptură, care este baza cultului ortodox. Astăzi, în prima parte a emisiunii, vom conclude subiectul acesta al credinței, după care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe să vorbim despre creștinism. Astfel, pentru că am vorbit atât de mult despre credință, socotim foarte nimerit să aducem acum și o probă a autenticității credinței, evidențiată puternic pe paginile Scripturii, adică să vedem cum lucrează această credință a lui Dumnezeu activ. Sunt și astăzi, ca și pe vremea Domnului Isus, mulți oameni care, într-un fel spus, merg după El. Ei au pe buze numele Lui și practică 1001 de obiceiuri sau datini specifice cultului creștin căruia îi aparțin, iar numele lor figurează pe registrele bisericilor cărora le aparțin, astfel încât juri că aceștia sunt ai lui Isus cu trup și suflet. Dar un scurt comentariu asupra episodului de mai jos din Scriptură s-ar putea să ne arunce în aer toate bazele șubrede pe care poate chiar unii dintre noi și-au clădit siguranța falsă a deținerii credinței cele adevărate. Iată așadar o mărturie vie a lucrării pe care o face credința cea adevărată, adică acea credință despre care vorbește Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Ne oprim acum la tabloul din textul de la Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetele 43 până la 48, care astfel grăsuiesc. Și o femeie, care de 12 ani avea scurgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei și de niciunul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei lui și, îndată, s-a oprit scurgerea sângelui ei. Și a zis Iisus, cine este cel ce s-a atins de mine? Dar toți, tăgăduind, Petru și ceilalți care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzești și te strâmtorează și tu zici, cine este ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis, s-a atins de mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Și femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul din ce cauză s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. Iar el i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Aici se încheie textul de la Luca, capitolul 8. Iisus apare aici ca fiind sufocat de mulțimile care dau năvală peste el, îl îmbulzesc și îl strâmtorează de toate părțile. Dar foarte ciudat. La un moment dat Iisus spune că cineva s-a atins de el. Ucenicii lui care căutau deja tot timpul disperat să-l protejeze, pe cât puteau de îmbulzarea mulțimilor, au rămas tablou, cum zicem noi. Cum adică, ziceau ei, oamenii se freacă de tine de toate părțile, de aproape să-ți rupă și hainele de pe tine, iar tu întrebi că cine s-a atins de tine? Iisus insistă și le destăinuie taina aceasta. Am simțit o putere care a ieșit din mine. Iar femeia, când a auzit asta, știind ce i se făcuse, a venit și a căzut înaintea lui. Acesta e textul de la Marcu 5:33. Întrebarea se pune, de ce din miile de oameni bolnavi care îl îmbulzeau de toate părțile, Iisus vorbește doar despre o singură persoană, numai una singură care s-a atins de el, adică femeia aceasta? Apoi, de ce numai despre ea citim că s-a vindecat? Ce este deosebit în atingerea ei de Iisus față de atingerea celorlalte mii de bolnavi care se frecau de Iisus mai se rupă și hainele de pe el, dar fără să se facă nimic în ei? Cum de în femeia aceasta se făcuse ceva, dar în toate celelalte mii de oameni nu s-a făcut nimic? Cum se face că numai atingerea femeii acesteia a smuls o putere din Isus? Pentru asta mergem la evanghelistul Marcu, la capitolul 5, unde la versetul 28 citim că taina aceasta stă în atingerea cu credință, că ea, citim în Scriptură, își zicea, de mă voi atinge măcar de haina lui, mă voi vindeca. Ea, deci, s-a atins de Iisus cu credință că se va vindeca. Ea era într-o mare nevoie, încercase pe la mulți doctori, dar fără nicio nădejde de vindecare. Nevoia ei disperată a adus-o în prezența lui Iisus. Îl văzuse poate chiar de mai multe ori cum a vindecat pe alții, auzise vorbindu-se despre el și credea cu tărie în puterea lui de vindecare. Și pentru că a crezut, așa s-a întâmplat. Citind la versetul 29 că, îndată, izvorul sângelui ei a încetat și ea a simțit în trup că s-a vindecat de boală. Prealeși și stimați ascultători, credința despre care ne vorbesc scripturile și despre care am citit în dicționarul de teologie ortodoxă nu este o idee vagă sau o teorie abstractă, ceva pe care ți se pare că îl simți duminica, la Paște și la Crăciun, ci este o putere vie, prezentă, activă, dumnezeiască, o putere vindecătoare, lucrătoare, o putere care eliberează și înalță. Și ea este nu numai putere, ci este chiar mai mult decât atât, e un izvor, un izvor nesecat și veșnic de putere care dă viață. Dă și viața efemeră, căci scurgerea sângelui înseamnă moarte, iar atingerea femeii de Iisus a oprit procesul morții și a dăruit viață. Dar mai presus, cu mult mai presus decât atât, infinit mult mai prețios decât atât, este că dă o viață veșnică, dă mântuirea sufletului, așa cum afirma și preotul Ion Bria, iar femeia aceasta le-a căpătat pe amândouă. sunt astăzi în România noastră undeva în jur de 15-16 milioane de oameni din calea afară de mândri că sunt credincioși ortodoxi. Ce să zicem? Le dorim tuturor acestora din toată inima ca Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze mai departe pe toți la oaltă și pe fiecare în parte cu darul credinței lui Dumnezeu. Însă întrebăm, câți dintre aceștia pot să depună mărturia că s-au vindecat de boala păcatului? Miile acelea de bolnavi, chiar dacă au avut parte să se atingă de trupul sfânt de carnea lui Isus, nu le-a folosit la nimic. Cum adică să te atingi de Dumnezeul întrupat, de Dumnezeul om și să nu însemne nimic pentru tine? Da, chiar dacă este atingere de Dumnezeul întrupat, dacă este fără credința aceea a lui Dumnezeu, înseamnă zero, nimic. Pe când atingerea femeii aceleia cu credință, atingerea ei de Iisus, i-a dus mântuirea îndată. Iisus îi spune, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Vedeți, nu zice că te va mântui cândva, ci te-a mântuit acum când te-ai atins cu credință de mine. De îndată ce te-ai atins cu credință de mine, a încetat și scurgerea sângelui din trup și a încetat și scurgerea vieții din suflet și ai devenit copil al lui Dumnezeu. Pot eu, poți tu, putem noi, cei care ne numim creștini ortodoxi, să numim un păcat, două sau mai multe, din viața noastră, de care am fost vindecați prin atingerea de Iisus cu credința despre care vorbește dicționarul ortodox? Am simțit și noi puterea vindecătoare de păcatele din viața noastră, așa cum femeia aceea a simțit? Imediat că s-a vindecat, ne-a făcut și nouă cunoscut Iisus prin cuvântul său mărturia aceasta, credința ta te-a mântuit? Luați aminte, te-a mântuit, nu că te va mântui. Citim la Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetele 11 și 13, că celor câți l-au primit pe Iisus, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care de la Dumnezeu s-au născut. Citim apoi la Romani 8 cu versetul 16 cuvintele acestea. Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Iar la epistola 1 a lui Ioan, la capitolul 3, la versetul 1, citim că Tatăl ne-a arătat o dragoste atât de mare încât, citim versetul, să ne numim fii ai lui Dumnezeu și suntem. Acum, dacă îl întrebi pe oricare ortodox care țese în cale asupra credinței în Dumnezeu, o să-ți răspundă cu un fel de reproș, cum îndrăznesc să-l întrebi asupra credinței? O să spună imediat că a fost botezat de când era copil mititel, un prunc nevinovat la sânul mamei. Dar oare câți dintre aceștia care se numesc credincioși ortodoxi au și siguranța unui adevărat credincios ortodox că sunt copii ai lui Dumnezeu prin atingerea de Iisus cu credință în El? Mai mult, acum Iisus locuiește în noi prin Duhul Sfânt dacă îl primim. Câți dintre ortodoxii aceștia pot să depună mărturia? Da, Iisus este în mine, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Așa cum am arătat mai sus, Iisus asigură pe toți aceia care vin la El cu credința lui Dumnezeu, adică întemeiată pe promisiunea Lui din Scriptură, că sunt copii ai lui Dumnezeu, nu că vor deveni cândva. Sunt eu? Cel care mă recomand creștin ortodox, sunt eu copilul lui Dumnezeu? Dar tu acela care mă asculți, ești copil al lui Dumnezeu? Citim apoi despre femeia care s-a atins cu credință de Iisus că știa, deci era conștientă de ceea ce i se făcuse. Dar eu, dar dumneata știm și noi ce ni s-a făcut, că adică am fost făcuți fii ai lui Dumnezeu? Suntem noi plini de simțământul de paternitate față de Dumnezeu, la fel cum îl simțeam când eram copii față de Tatăl nostru pământesc? Dacă nu putem răspunde afirmativ la aceste întrebări, oricât de drag ne-ar fi numele de ortodox, înseamnă că îl purtăm degeaba și trebuie să ne schimbăm ori numele de creștin, ori credința. Am să mai aduc acum o lămurire pentru aceia care doresc să afle, la modul concret, ce înseamnă neapărat această credință a lui Dumnezeu. Spunem mai sus că înseamnă să asculți, adică să împlinești ceea ce îți poruncește El să faci, spre deosebire de demoni care cred și ei în Dumnezeu, dar nu vor să facă nimic din porunca lui Dumnezeu. Și ce poruncește Dumnezeu să faci? Citim la Ioan capitolul 6, la versetul 29, că ceea ce cere Dumnezeu să facem este să credem în acela pe care El l-a trimis, adică în Isus. Și cine crede în Isus va face ceea ce zice Isus. Și ce zice Isus să facem? Așa cum am arătat deja pe parcursul emisiunilor noastre, Isus ne cere să facem 3 pași ai mântuirii. 2 dintre ei sunt arătați la Marcu, capitolul 1, versetul 15. Primul este pocăința, al doilea este credința în Evanghelie, iar al treilea este arătat la Marcu 16:16, acesta fiind botezul după ce ai crezut. Și abia după acest al treilea pas declară Iisus că ești mântuit. Dragii noștri, încheiem aici lămuririle aduse cu privire la subiectul credinței, al acelei credințe pe care o recunoaște Sfânta Tradiție Ortodoxă. Ne apropiem acum de lămurirea a ceea ce numește tot Sfânta Tradiție Ortodoxă ca fiind creștin sau creștinism. Dar înainte de a vorbi despre creștin și creștinism, socotesc că este imperativ să aducem câteva lămuriri cu privire la felul cum sunt folosite azi noțiunile acestea de creștin și creștinism. Și începem prin a spune că anumite cuvinte ca ortodox, creștin, creștinism și mântuire sunt cele mai abuzate cuvinte în ortodoxie. Ele sună exact la fel ca la începutul istoriei ortodoxiei, dar înțelesul pe care l-au căpătat acum în rândul maselor de ortodoxi este cu desăvârșire aiurea. Termenul acesta, aiurea, vom vedea imediat mai jos, l-am luat de la Părintele Noica. Voi cita 2 autorități ortodoxe cu o reputație deosebită care ne vor convinge asupra acestui lucru cum nu se poate mai bine. Începem cu preotul Schmemann, Alexander Schmemann, care ne întâmpină cu această constatare. Citesc. Marea majoritate a creștinilor continuă din obișnuință să spună cuvinte precum mântuitor, mântuire, mântuiește-ne. Însă acum, în lăuntrul lor, ei trăiesc aceste cuvinte fără să-și dea seama, într-un mod diferit față de felul în care făceau creștinii din primele veacuri. Înăuntrul creștinismului însuși a avut loc o curioasă substituire de cuvinte, sau mai degrabă nu de cuvinte, deoarece terminologia rămâne aceeași, ci de sens, o înlocuire a modului în care cuvintele sunt receptate. Încheia citatul. Preotul Schmemann ne prezintă în citatul de mai sus o înșelare în care trăiesc mulți dintre aceia care, altfel, se socotesc ca fiind creștini ortodoxi. Ei spun în rugăciunile lor mecanice o seamă de cuvinte goale, al căror înțeles le lipsește de mai multe ori chiar total. este exact observația pe care o făcea și părintele noi, ca amintit mai sus, prin următoarele cuvinte. Noi, ortodoxii de astăzi, trăim eretic la nivel faptic. De cele mai multe ori trăim eretic, fiindcă și înțelegem eretic. Cuvintele sunt corecte, formulele sunt corecte, dar înțelegerea e pe totul aiurea, încheia citatul părintelui Noica. Și încă ceva. Așa cum afirmă preotul Schmemann, creștinii de azi folosesc aceste cuvinte într-un mod diferit față de cum o făceau creștinii din primele veacuri. Remarca aceasta scoate la iveală o deosebire fundamentală dintre creștinii primelor veacuri și cei de azi, pe care eu vreau să o prezint aici. Creștinii primelor veacuri erau creștini autentici care practicau credința lui Dumnezeu, așa cum ne-o prezintă Dicționarul de Teologie Ortodoxă, cum ne-o prezintă Cartea de Învățătură Ortodoxă și o mulțime de alte scrieri din bogatul tezaur al Sfintei Tradiții Ortodoxe. Aceștia, creștinii autentici de la începuturile creștinismului, erau născuți de la Duhul Sfânt din Dumnezeu prin parcurgerea practică în tocmai acelor trei pași care duceau la mântuire, așa cum i-a rânduit Hristos. La Marcu, la capitolul 1, la versetul 15, Hristos arată primii doi pași, adică pocăința și al doilea credința în Evanghelie. Iar la Marcu, capitolul 16, cu versetul 16, Hristos arată cel de-al treilea pas, botezul care urmează după primirea credinței. Hristos n-a zis aici să faceți primul pas, adică pocăința și gata, veți fi mântuiți. N-a zis nici faceți al doilea pas, adică să credeți în Evanghelie și gata, cu asta veți fi mântuiți, ci abia după cel de al treilea pas, botezul, care era săvârșit ca urmare a parcurgerii primilor doi pași, pocăință și credință, abia după aceea a spus el, se va mântui. Aceasta vrea să ne arate că mântuirea nu este împlinită decât după ce s-au parcurs toți cei trei pași și mai ales în ordinea stabilită. Vedeți, primii creștini, deoarece respectau porunca aceasta lui Hristos, deveneau entități spirituale vii, deveniseră copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Și pentru că erau născuți din același tată Dumnezeu, au devenit astfel frați cu Hristos cel mort, înviat și înălțat, așa cum citim la Cartea Evrei, capitolul 2, versetul 11. Aceștia nu făceau nimic de formă, ci urmau în mod natural călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care era în ei, potrivit celor scrise în Scriptură. Creștinii din primele veacuri practicau drepta credință, credința lui Dumnezeu, al cărei rezultat era trecerea lor într-o altă ordine de existență, așa cum spune preotul Ion Bria. Unul dintre cele mai grăitoare dovezi în sensul acesta este Sfântul Ioan Gură de Aur. Atenție! Vorbim aici nu numai despre un simplu ortodox, ci despre ierarhul bisericii. El s-a născut din două generații de creștini. Și părinții și bunicii lui erau creștini. S-a născut la 354, fără însă ca părinții lui să-l fi botezat ca prunc. S-a botezat el singur, după ce s-a pocăit și a crezut, așa cum scrie Scriptura, la anul 376, fiind în vârstă de 22 de ani. În felul acesta, el a avut parte într-adevăr de mântuire, a devenit o ființă nouă cerească în care de acum locuia Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei bine, în creștinismul de azi, sunt trecute cu vederea elementele cheie ale mântuirii pe calea parcurgerii celor trei pași. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur nu i-a ocolit, ci i-a parcurs pe toți trei și a făcut aceasta în ordinea poruncită de acela în care credea, adică pocăință, credință în Evanghelie, deci Evanghelie, nu tradiție ale oamenilor, și botez după pocăință și credință. Dar vedeți dumneavoastră, tocmai neglijarea acestor trei pași ai mântuirii porunciți de Scriptură, tocmai aceasta a generat un soi de credință artificială moartă, așa cum se vede azi, mai la tot pasul. Și tot motivul acesta a determinat pe marele preot și teolog grec, Antonie Romeos, să spună în cartea lui Ucenicia în fața crucii că cineva trebuie să se obosească mult astăzi ca să înțeleagă ortodox ortodoxia. Vorbind apoi mai departe despre atitudinea acestora care se numește și ei ortodoxi, dar nu au credința ortodoxă adevărată, ieromonahul grec zice din partea lor următoarele, citez, nouă, adică ortodoxilor artificiali, ne este mai ușor să acuzăm pe cineva ca fiind eretic decât să punem la îndoială corectitudinea sau lacunele gândului nostru. Și în felul acesta noi dăm impresia că trăim cu ideea că sinele nostru este dreptar al credinței. Este acum de asemenea foarte interesant să cunoaștem opinia unor teologi americani foarte vestiți, absolvenți ai celor mai vestite cursuri în materie de ortodoxie. Este vorba despre Crisostomos și Oxentios. Ei au scris împreună cartea Scriptura și Tradiția, publicată de Centru pentru Tradiție Ortodox de Studii Ortodoxe din orașul Etna, statul California, în America. După ce au făcut aceștia doi o analiză minuțioasă a cauzelor care au dus la cea mai gravă denaturare a principiilor fundamentale ale ortodoxiei, au ajuns la următoarea concluzie pe care o citesc. Din nefericire, spun ei, mulți scriitori ortodoxi au adoptat un stil independent de scriere și analiză, fără să ia în calcul criteriul adevărului, deseori și uneori chiar în mod arogant, își împodobesc propriile lor opinii cu un aer de presupusă auroră de adevăr. În felul acesta, destul de trist, mult prea mulți dintre creștinii ortodoxi au ajuns la o înțelegere completamente greșită a cuprinsului Scripturii și la o devalorizare a bazei mărturiilor patristice. Încheiat citatul. Dar chiar și Sfântul Ioan Gură de Aur se plângea de răul acesta cu cuvinte ca în felul următor. Vai, cum formele cele mai importante din biserică au devenit numai niște forme seci, căci numai adevăr nu sunt. Vai, cum simbolurile taberei ostașilor lui Hristos au ajuns să fi numai vorbe goale. Încheia citatul Sfântului Ioan Gură de Aur. Am prezentat până aici câteva aspecte legate de modul în care s-a ajuns la o drastică denaturare a adevărului de-a lungul vremii în sânul ortodoxiei. Iubiți ascultători, ne oprim aici pentru emisiunea de astăzi. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie. Aceasta este e4herman.com. Pentru aceia care nu au cunoștință, facem cunoscut că puteți să ne ascultați pe acest post de radio și în cursul săptămânii, de luni până vineri, de la 15:00 la 15:30. Cu acestea fiind zise, vă doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu cu al său har și a sa iubire de oameni să fie și să rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.